Da sier vi vel møtt til en ny time, og velkommen til hver og en. Paulus han advarer sine venner i Efesus om at etter hans bortgang så vil det komme inn ting i menigheten som ikke vil være av det gode. Og det er veldig alvorlig og ikke minst trist å lese det han skriver. Han sier, blant dere selv skal det fremstå menn. Og da kan vi spørre med en gang, hvordan har de kommet inn der? Spurgeon, han sa noe om den situasjonen der, som er, han sa det på denne måten, forekledde ulver innenfor gjerdet er mye farligere enn brølende løve utenfor. Peter han skriver, vokt den jord som Gud har satt dere til tilsynsmenn i. Det må altså være noen som vokter på innsida. Navnet Augustin, det kjenner nok de fleste. Han var en uhyre begavet mann som levde på midten av det fjerde århundret. Han var født i 354. Og han ble som kjent en stor kirkefader og bidro til mye godt. Men der er òg områder i skriften som vi gjerne skulle ha vært hans uttalelser foruten. For Augustin, han hevda at den pakt Gud gjorde med Israel, den avslutta han for godt på pinsedag. Da Israelsfolket forkasta sin Messias, så satte Gud altså et kryss over hele det der foretaket. Og ifra da av så var det over og ut med det folket. Kirken, som han kalte det for, hadde overtatt alle Israels løfter. Erstatningsteologien var et faktum. Og Augustin er fremdeles den katolske kirkes fremste lærefader. Og derfor er det ikke uten grunn at den katolske kirken har slitt med å ville anerkjenne staten Israel. Øyvind Andersen, han er jo et kjent navn. Han gikk på MF i Oslo mange år siden. Nei, det er snart 28, ja, det er 90 år siden. Da var Ole Hallesby professor. Han blir jo regnet for den mest skarpsindige og største teologen Norge har hatt, Ole Hallesby. Så spør altså elevene Hallesby, får Israel igjen sitt land? Så svarer altså Hallesby disse kjente ordene her, som sikkert noen av dere har hørt. Jeg kan forsikre dere, mine kjære unge venner, at Israel får aldri mer noe land. Jeg kan forsikre dere. Dette forteller Øyvind Andersen, for han var til stede når dette ble sagt. Og han innrømmer òg at han en tid, sier han, en tid hadde det synet. Men han forandrer syn. Men vi kan spørre, hvorfor sa Ole Hallesby dette? Han hadde lært det. tradisjon kan være noe godt, men det kan også være noe veldig farlig. For det at det legger et slør over øynene på folk, og du ser ikke klart. Hallesby svarte det han hadde blitt opplært til. Det er noe som heter Confessio Augustana. Det er hele de lutherske kirkene sin læremal. Der står det. Det er svært å tenke på. Og den problemstillingen, den sliter vi med fortsatt. Men vi vet at det går ikke an. Det går ikke an å åndeliggjøre alle disse løftene om landet. Vi vet at de skal få igjen sitt land. Historien kan også fortelle om at sannheten i Bibelen har vært borte fra forkynnelsen i kortere eller lengre tid. Og vi vet jo at Luther, han fikk jo gravd fram igjen læren om rettferdiggjørelse av tro alene. Da hadde den sannheten vært borte i forkynnelsen i flere århundre. Så det går altså an. Og kanskje kan det tolkes sånn ifra Peters brev at sannheten om bortrykkelsen, om Jesu gjenkomst, også kommer til å bli borte fra forkynnelsen. For det står jo i skriften fortsatt. Det gjorde det om rettferdiggjørelsen av tro også. Men han er borte fra forkynnelsen. Jeg leste for en tid tilbake at det var gjort en spørreundersøkelse i Rogaland blant bedehusungdom. Der de stilte to enkle spørsmål. Hvor lenge siden er det du har hørt forkynt om Jesu gjenkomst? Og hvor mange ganger har du hørt det? Alle, unntagen én, hadde hørt det én gang. Og det er jo ganske dramatisk hvis dette er et noenlunde riktig bilde av situasjonen. Og vi har hørt høgstående profilerte kristenledere som sier at dette taler vi ikke om, dette forkynner vi ikke, for det er for innviklet. Men for snart 200 år siden så var det en ung vennegruppe som begynte å komme sammen for å lese Bibelen. Og de ville gjerne lese den i sammenheng, prøve å finne ut hvor det egentlig sto for noe. Så støtte de på altså ord som husholdning, forrige tidsaldre, den tid som nå er, de kommende tider. Så måtte de stoppe opp og så spørre, hva betyr egentlig dette her? Jo, så begynte de å skjønne at Gud handler forskjellig i de forskjellige tidsepokene. Akkurat liksom han gjorde på de seks skapelsesdagene. Han holdt ikke på med alt på en gang. Og så ble bare liksom en sjettedel ferdig hver dag, og så gjorde han alt. Men han tok én ting den ene dagen, så avsluttet han det, så tok han noe nytt neste dag. Og disse tidsavsnittene, de fikk da navnet tidshusholdninger. Og Paulus, han sier i Efeserbrevet at han har fått den nåde, at han skal kunngjøre hvorledes det er med den husholdning. Han skal forklare for sine lesere hvordan det er organisert, hvordan det er lagt opp, hva er det som gjelder nå i nådens tid. Det var Paulus sin oppgave. Og så står det jo det i Predikernes bok, 3. kapittel og det 1. vers. Jeg tror det er et veldig viktig ord i så måte. Alt har sin tid. Og en tid er det satt for hvert foretak under himmelen. Her ser vi det også. Der er avsatt spesielle tid for spesielle ting. Og jeg tror det er viktig at vi tenker i de vanene når vi leser Guds ord. Altså, når Jesus gikk her på jord, så var det jo veldig mange tydelige tegn som burde vært fått en klokka til å ringe for jødefolket. Når døperen Johannes var kastet i fengsel, så vet vi at han sendte bud til Jesus, og så spør han, er du den som skal komme? Eller skal vi vente en annen? Jesus kunne ha svart, ja, selvfølgelig er det meg. Men merk deg hva han svarer. Fortell Johannes det dere ser og hører. Og hva var det? Jo, det var at skriftene gikk i oppfyllelse rett for øynene på dem. Blinde ser, halte går, spedalske renses, døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Jesus refererte alltid til skriftene. Dette burde de ha sett. Så gjenger vi til Lukas 4. Der er det et avsnitt som vi må ta med i denne sammenhengen. Lukas 4, og der ifra vers 16. Der står det noe veldig fint. Han kom igjen etter fristelsen i ørkenen, og så var han kommet hjem igjen til Nazaret, til sin hjemby. Og så står det at han gikk som vanlig i synagogen på sabbaten. Det er et fint trekk. Han gikk som vanlig. Er det sånn vennesamfunnet kan rekne med oss? Vi møter opp til småmøte, til bønnemøte, til møte. Han gikk som vanlig. Og så står det her at han sto opp for å lese for dem. Det var det virkemidlet han brukte. Han sto opp for å lese for dem. Og nå skal du høre noe spennende som skjer her. Han fant det sted, står det, hvor det er skrevet. Herrens ånd er over meg, fordi han salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har utsendt meg for å forkynne fanger at de skal få frihet, og blinde at de skal få syn, og for å sette undertrykte i frihet. Det er veldig klart det han sier her. Han har utsendt meg. Han gir på en måte helt klart til kjenne at det er Messias. Denne profetien her som han er hentet fra Esaias, det er meg. Han har utsendt meg. De fikk beskjed. Nå er jeg her. Og du vet om lignelsen om vingården. Da de så sønnen, sa de, dette er arvingen. Det var klart, men de ville ikke ha han. Så står det noe fint her videre. Vi kommer til vers 19. Og forkynne et velbehagelig år fra Herren. Når jeg tenker på det som skjer herene, så kom jeg på en historie jeg hørte ifra Sørlandet. En forkynner som hadde holdt en bibeltime, og så var det når folk skulle gå igjen, så var det en tredje person da som overhørte to damer som gikk ut. Og den ene sier det at det var jo bra, men det var veldig djupt. Men så sier den andre, men han lærer noe farlig. Han deler inn tida, sa den andre. Nå skal du se en som deler inn tida, en som kan dele inn tida. Han forkynner et velbehagelig år, og han lukket boken. Altså midt i et vers, så lukket han boken. Han kunne å dele inn. Nå skal du få se hvorfor han gjorde det. Hvor står det i profeten Esaias 61, som han siterer ifra? Jo, han skulle forkynne et velbehagelig år fra Herren, og en hevnens dag fra vår Gud. Det kunne han ikke ta med. Det passte ikke inn. Og det stender enda mer i Jesajas 61. Til å gi de sørgende i Sion hodepryd i stedet for aske, gledesolje i stedet for sorg, lovprisningskledebånd i stedet for en vansmektende ånd, og de skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære. Det er ikke vår tid som skildres her. Det er en profeti om Israel som ennå ikke er gått i oppfyllelse. Vi lever i nådens tid, og derfor kunne ikke Jesus si at noe, han kunne ikke ta med noe mer. Han kunne ikke lese lenger, for han sier at dette er oppfylt for deres ører. Hevnens dag er en avgrenset periode på ca. 7 år. Og Jesus kunne ikke si at nådens år og hevnens dag eksisterte samtidig. Så nøye er skriften. Og så nøye bør vi også være når vi leser skriften. Gud handler aldri gjennom to tidsutholdninger på en gang. Han har alltid bare én på gang. Men han forbereder alltid neste. Men det er en annen sang. Men hevnens dag kommer. Og da må vi bare si, og du gruer og skrekk. Når han tar hevn over denne verden. Jeg tenker så mange ganger på det ordet i åpenbaring, og jeg kan ikke forstå det. Jeg klarer ikke å forstå det, men altså, lammets vrede, kan du forestille deg et lam som er vred? Det er ikke godt å sette seg inn i det. Men da skal vi få se en helt annen side av den Herre Jesus. En helt annen side. Lammets vrede. Og måtte vi være i stand til å kunne formidle evangeliet til noen, så de kunne unngå denne forferdelige tida som kommer. Vi skal gå til Matteus 10 og lese litt derifra. Der er noe veldig viktig, synes jeg, som vi kan ta med oss. Okay? Det er når Jesus skal sende ut de 12 apostlene. Så ser vi her i begynner i kapittel 10 og vers 5. Disse 12 sendte Jesus ut og bød dem. Her er et påbud. Og det påbudet, det er å videreføre det som han hadde begynt med. Som vi kan lese om i kapittel 4. Han gikk omkring i Galilea og forkynte at himmelens rike er nær. Så sier han videre her. Gå ikke ut på veien til hedningene. Altså, jeg har sett et strek under alle disse punktene her. Altså, det han sier her med andre ord, det er det. At hold dette budskapet innenfor Israels grenser. I klartekst. Det er det han sier. Gå ikke ut på veien til hedningen. Dette budskapet er ikke for hedningene. Dette er for de som er innenfor gjerdet. Og vi vet at når den kananeiske kvinnen kom til Jesus, så sa han rett ut, «Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus.» Men som vi vet, hun ga seg ikke. Og da sier Jesus til henne, «Det er ikke rett å ta brødet fra barna og kaste det for de små hunder.» Brødet, det var ikke vanlig brød han tenkte på. Men jeg er det brød som er kommet ned fra himmelen. Det var seg selv han tenkte på. Ta det ifra barna, det var ikke de små. Men det er dere barn, sa han. Dere er barna på vetende. Rikets barn, Israels barn. Det var ikke rett å ta brød fra barna og kaste det for de små hunder. Det er jo det laveste du kan komme når det gjelder å beskrive det som er lengst nede. Hund. En hund. Jeg så en gang et bilde av en som hadde klart å tatt et bilde utenpå en dør i Egypt. En butikk der det sto en plakat. Så hadde de skrevet forbudt for krypdyr. Det er jo veldig langt nede. Krypdyr. Hunder. Og nederst jøder. Det var helt på vold. Det sto utenpå en butikkdør. Sånn betraktet de det. Men vi vet det står at det var nødvendig at Guds ord ble forkynt først for dere. Det var for jøde først. Det var for jøde først. Så sier han i vers 7 her i Matteus 10. Og når dere går av sted, da forkynn dette budskap. Sett et strek igjen. Forkynn dette budskap. Og hør nå på dette hvor de skal bekynne. Himmelenes rike er nær. Det var fordi han var nær. Han som var kongen i det riket. Han var nær. Og i tillegg, der er et tillegg. Helbred syke, oppvekk døde, rens spedalse. Driv ut onde ånder. For intet har dere fått, og for intet skal dere gi det. Det var det de skulle forkynne. Og vi skjønner det at hvis vi river et sånt ord ut av sin sammenheng, så ser vi at det kommer veldig langt på avveie. Det kommer veldig langt på avveie. Og tidligere i kapittel 4 kan du lese det om, og der står det kanskje enda tydeligere forklart at Jesus gikk omkring i hele Galilea og lærte folket i deres synagoger. Folket. Vet du hvem folket er? Jeg hørte for mange, mange år siden det skriftstedet der ifra Peters brev bli utlagt. Og det ble litt sånn en aha-opplevelse for meg. Andre Peters brev og det andre kapittel og første vers. Og det vil jeg gjerne ta fram her for dere. For det er noe... Ja, det er veldig viktig at vi er klare over dette. Han har just fortalt Peter at de var på fjellet, på høyden, de fikk se Jesus åpenbart i herlighet. De hørte røsten, og vi var sammen med ham på det hellige berg. Ennå, sier han, dess fastere. Hva er det vi pleier å si? Jeg så det med mine egne øyne. Det er ikke godt nok, sa Peter. Du kunne ha sett feil. Men denne boka, sier Peter, tar ikke feil. Så kommer han til kapittel 2. Etter han har forklart dette her med profetordene som er kommet, så sier han i vers 1 i kapittel 2. Men det oppstod også falske profeter blant folket. Og da sa denne taleren som jeg hørte, blant folket? Er det norske folk? Eller er det alle folk? Nei, sa han, det er bare ett folk som heter folket i skriften, og det er jødefolket. Det var der oppstod profeter, og ingen andre plasser. Blant folket. Og det er det Jesus gjør herane i Matteus 4. Han gikk, og så forkynte han blant folket. Blant jødefolket. Forkynte han. Men her i Peter stod der videre. Liksom, der kommer noe som lignende. Det er ikke likt, men det lignende. Likesom det blant dere skal oppstå falske lærere. Hvor skal det gjøre? Profetere? Nei. Lure inn vrange lærdommer. Profeter hørte til i Israel. Og det er veldig viktig at vi er klare over det. Nå er vi vitne til at den ene storslagne profetien etter den andre kommer. Og Norge skal bli frelst på en dag, og storbyer skal ligge flate for evangeliet. Det skjer ikke. Det har ikke skjedd. Plukke ut ting ut av sin sammenheng. Og da kommer jeg på Luther sin fortolkningsregel. Han har skrevet en fortolkningsregel på, jeg tror det er 5 punkter. Veldig kort og veldig godt. Og det 4. punktet, I den fortolkningsregelen så skriver Luther: «En sannhet som er feilplassert er farligere enn vranglære.» For da kan du peke på han, så kan du si: «Det står jo her.» Men det er tatt ut av sin sammenheng. Nei, Jesus sa ved en anledning: «Dere farer vill, fordi dere ikke kjenner skriften.» Og det er akkurat den eneste grunnen til villfarelse også i dag. Men vi skulle altså få noe som ligner. Vi skulle få falske lærere i plassen. Og nei, det er veldig viktig at vi ser det når vi leser Matteus. Folket, folket, folket. Det er jødefolket der er snakk om. Det er ikke blant folk flest. Det er jødefolket. Så vet vi det at han gikk omkring, står der, og forkynte om himmelens rike er kommet ned. Og evangeliet om riket, evangeliet sier, ja, det er jo evangeliet, sier folk. Evangeliet er ikke noe entydig begrep i skriften. Evangeliet er satt i sammen av to ord, ev, som betyr godt, og angelion, som betyr budskap. Og satt i sammen så får du altså godt budskap. Men det kan være godt budskap om forskjellige ting. Og det som han forkynte gode nyheter om, det var det at nå var han rede til å opprette riket for Israel. Det var nær forestående. Det var de gode nyheterne. Himmelens rike er nær. Det er så de hadde ventet på. Men vi vet jo hvordan det gikk. Så dette med at du plukker ut ting ifra den forkynnelsen som foregikk innenfor Israels grenser. Kan du se for deg de som reiste land og strand rundt og bare bruker skriftsteder ifra Jesu forkynnelse og ifra evangelien? Kan du forstå hvor det havner henne? Nei, hvis vi leser vers 9 her i Matteus 10, ifra 9 til 20, og ser på det som tas fram her, så ser vi jo veldig tydelig at dette er ikke vår tid. Dette er ikke sånn som evangeliet forkynnes i dag. Og her er snakk om at hvis ikke noen byer vil ta imot disse utsendingene, så skal det gå Sodoma og Gomorra tåligere på dommens dag enn den byen. Det er ikke sånn en får fære rundt i dag. Dette handler om andre ting. Og så står der i vers 17 og 18: «De skal hudstryke dere i sine synagoger.» Er det oss? Det er ikke oss det taler om. Så står det i vers 19 her, det hadde vært ganske greit: «Men når de overgir dere, da vær ikke bekymret for hvorledes dere skal tale, for det skal gis dere i samme stund.» Da er det jo vært enkelt å slippe å forberede seg. Nei, dette er en annen tid. Og går vi litt til ut i, til vers 23, så ser vi det at når de forfølger dere i den ene by, da fly til den andre, for sannelig sier jeg dere, dere skal ikke komme til ende med Israels byer før menneskesønnen kommer. Menneskesønnen og himmelens rike, det finner du ikke i Paulus sine brev. Han nevner aldri dette. Han forkynte evangeliet om Kristi uransakelige rikdom. Menneskesønnen, du har gitt ham makt til å holde dom, fordi han er en menneskesønn. Menneskesønnen er alltid knyttet til dommen i Josafats dal, når han skal holde dom over denne verden. Det skal vi, emnet skal vi prøve å ta opp ved en senere anledning. Men vi skal ta med bitte grann til før vi runder det av. Og da skal vi gå helt fram til første Mosebok, for der står det noe som er veldig viktig at vi legger merke til. Det er altså i kapittel 49, når Jakob lyser velsignelse over sine sønner. Første Mosebok 49 og vers 28. Alle disse er Israels stammer, 12 i tallet. Og slik var det at deres far talte til dem. Han velsignet dem, hver av dem, velsignet han med den velsignelse som tilkom ham. Ser du det? Den velsignelse som tilkom ham. Og der er så mye forvirring i dag med det å ta velsignelser, plukke velsignelser som ikke tilkommer oss. Det er bare til å ta velsignelsene, sier de, gå ut på løftene, for løft, de holder, sier de. Men det er ikke spørsmål om løftene holder, for alle Guds løfter holder. Men det er spørsmålet om de tilkommer oss. Det er det som er spørsmålet. Jødefolket, de fikk en forsmak på tusenårsrikets velsignelser der i de tre årene når Jesus gikk rundt. Han helbredet all sykdom og all skrøpelighet blant folket. Du kan ikke ta det og overføre det på oss. Men selvfølgelig kan Gud helbrede den han vil. Det er ikke det saken gjelder. Men det er det generelle løftet om at dette skal være automatisk. Hvis noen spør meg om helbredelse, så pleier jeg alltid å svare. Han gjør hva han vil, når han vil, hvor han vil. Det er ingen problem for Gud. Men det er ikke sikkert han gjør det. Men det er aldri noe problem. Men han velsignet den med hver den velsignelse som tilkom ham. Det er viktig at vi har klart for oss. Så vi må lese skriften nøye. Vi må lese den etter adresse. Jeg håper det at du ser dette og har fått en liten peiling på akkurat det. Da skal vi slutte av. I Apostlenes gjerninger 17:30 står der om hvor Gud holder på med nå. Han byder alle at de skal omvende seg. Det gjorde han ikke før. Han innbød bare Israel. Han byder alle steds, at de skal omvende seg. Men han, det er det han er opptatt med nå, men han forbereder den neste tidsepok, om vi skal kalle det. Det er det at Davids falne hytte skal bygges opp igjen. Det er det han skal forberede til neste gang. Fra nå av, sier Paulus i Apostlenes gjerninger 17 der, fra nå av går jeg til hedningene. Og der har evangeliet vært hovedsakelig, sier han. Men det gjenger nok mot denne tidsalderens avslutning. Tidens tegn, de tyder på det. Og så synger vi i en sang at min fremtidsdag er lys og lang. Det er fordi at vi har fått tro og er frelst. Vi har gått inn gjennom den døra. Han blir frelst. Jeg måtte se på det ordet i dag før jeg gikk. Han blir frelst. Vet du hvor form det står i? Futurum. Det kunne vært oversett med at han kommer til å bli frelst. Så da kan vi gjerne synge at min fremtidsdag er lys og lang. Og jeg håper alle som er her inne kan være med og synge det samme. Min fremtidsdag er lys og lang. Den strekkes bakom tidens tann. Jeg håper du er tatt imot den vidunderlige frelse som han har tilveibrakt. Tiden heretter kan være kort. Far i himmelen, vi vil takke deg for ditt ord og dine løfter. Takke deg for det at det er godt og det er trygt å høre deg til. Takke deg for det at du har full kontroll i alle måter. Det er du som styrer denne verdens utvikling, og det er du som bestemmer hva som skal skje. Og vi ber deg bare om at vi må få lov til å være et lite redskap i din hånd, sånn at vi kan få peke på deg og være med og føre noen andre inn gjennom den døra. Velsign du folket her på plassen, og at vi kan stå sammen i denne siste og vanskelige tid. Vi ber i Jesu navn. Amen.